Suvepilk . Tere tulemast sulle kuulaja, seal kus sina oled, meiega koos tänasesse saate tundi. Meil on rõõm sind tervitada ja kutsuda kaasa sellistesse teemadesse süvenema nagu Rootsi elu, Rootsi juured, teekond Jumalani, töö vanadekodus, kristlikus vanadekodus ja samas ka soov koduma heaks, pensioni heas midagi ära teha. Mina olen saatejuht Janne Kütima ja kõikidel nendel teemadel, aga paljudel teemadel, mis nende teemade vahel ära mahuvad, arutame ühes koos Helgi Kaaman Erkasega, kes on täna Pereraadio Tallinna stuudios. Tere sulle, Helgi!
Tere!
Mul on tõesti rõõm sinuga koos täna siin istuda ja tegelikult tajuda ja kogeda kõigepealt seda, kui imelised on issanda meie Jumala teed, kuidas ta inimesed kokku juhatab selleks, et teatud teemasid arutada. Meie sinuga kohtusime mõne päeva eest alles Osmus saarel, ühel pisikesel saarel loode Eestis ja täna oleme siin selleks, et süveneda sinu ellu, sinu tegemistesse ja tegelikult tuleviku välja vaadetesse. Käesolev suvi on toonud sind pensioni ikka, aga sa oled Rootsi juurtega ja just nimelt Ranna Rootsi juurtega, see on ka põhjus, miks me sinuga Osmus saarel kohtusime. Aga enne, kui sa said teadlikuks oma Ranna Rootsi juurtest, viis elu sind Rootsi. Kaua sa Rootsis oled elanud ja hakkame natukene sealt otsast arutama sinu elu.
Mina olen elanud nüüd 22 aastat Rootsis ja ma pean ütlema seda, et Eestis elades ma teadsin, et minu isapoolne suguvõsa on pärit Osmussaarelt, aga ma ei olnud seal kunagi käinud ja mul polnud aimugi sellest, et mul võib sugulasi veel praegu elada Rootsis.
22 aastat on päris pikk aeg, sa oled oma keele väga hästi säilitanud ja sinu abikaasa Rootsis on Rootsis sündinud eestlane.
Jah, see vastab tõele. Meie aitame üksteist, mina aitan teda eesti keelega, tema aitab mind rootsi keelega, kuigi meie kodune keel on eesti keel.
Mida sa Rootsis oled teinud ja kuidas sa oma need juured, mis toovad sind tagasi Osmussaarele, kus sinu vanaisa elas, avastasid?
Ma elan Lõuna-Rootsis Malmös, aga kõik eestlased käivad koos Lundis Eesti majas, mis on siis mõeldud Lõuna-Rootsis elavatele eestlastele. Ja seal ma nägin ükskord ühte lõhmuse dokumentaalfilmi põgenikest ja see režissöör oli ise ka kaasas filmi näitamisel. Ja siis selles filmis ma kuusin, et Walter Erkas rääkis alguses eesti ja siis rootsi keeles. Kuna mina olen ka sündinud Erkas, siis minul tekis uvi selle vastu, kus see Walter praegu elab. Ja ma sain režissööri käest teada, et elab Rootsis, Öregrundis ja ma sain tema andmed, ka ma siis helistasin talle ja saime ka Walteriga mitu korra kokku. Ja tema siis rääkis mulle juba pikemalt meie suguvõsa ajalugu.
Mingil ajal oli sul võimalus esimest korda oma juurte asupaika Osmussaart ka külastada?
Jah.
Kuidas see külastus välja nägi, mis tunded sind siis valdasid?
Sellest on nüüd päris palju aega möödas, kui ma esimene kord olin võibolla umbes 10 aastat või nii, aga see oli üks haruldane tunne käia nendel teeradadel, kus minu 10 põlgonda sugulasi elasid, 1630 kuni 1942. See oli väga haruldane tunne esimene kord.
See on väike saar. Mida see saar sinu silmis kujutab? Praegu ei ole seal palju jäänud, seal elab 5 inimest ja 4-500 lammast. Mida sa seal saarel praegu teed, kui sa sinna lähed?
No, siin on kõigepealt natuke keeruline saada, peab kohalik kalurite käest abi paluma, et nad üle viiksid, aga see tunne, see suguvõsa tunne on ikkagi jäänud ja meelega külastanud nii nimetatud surnuäeda ja aga samal ajal on ka Osmussaar ise väga huvitava ajalooga. On lihtsalt huvitav see ringi käia ja kolmandaks on väga ilus loodus. Ja samuti, et on rahulik, saab hinge rahu leida seal.
Kui palju teie peres üldse sellest rootslusest juttu oli ja mis keeles teie suhtlesite oma vahel?
Meie kodus on alati olnud eesti keel, aga ma olin teadlik sellest, et nad on pärit Osmussaarelt. Aga need teadmised ei olnud ka mitte eriti sügaval. Aga ma tean, et me lapsena suvitasime Virtsus, nii et isa on ikkagi selle kandi vastu huvi tunnud ja temas on ka sügaval need jooned, et tale meeldis kalapüük ja tegi ise paadi ja käis Pirital kalapüüdmas, nii et see on väga sügav joon, nad olid kõik seal kalurid ja põhiline elutegevus oli kalapüük, väga head kalasaagid olid seal.
Nii et ühesõnaga Rootsi juured väga pikad Eestis on sinul olemas ja hetkel on sinul uuesti loodud juured Rootsis, Rootsi kuningriigis läbi siis oma valikute ja oma abielu. See on üks osa sinu teekonnast elus, aga sinu elus on olnud veel üks väga-väga tähtis teekond Jumalani. Kuidas sina Jumala leidsid?
Jah, ma ei olnud usklik, kui ma elasin Eestis ja kui ma olen rääkinud oma põlvkonna eestlastega kodumaal, siis ma usun, et nad mõtlevad samamoodi, et kuigi meid on kasvatatud ateismi vaimus ja me oleme isegi õppinud ateismi, aga me alati tundsime, et meie selja taga Jumal seisab ja ta juhatab meid. Aga esimesena ma tundsin seda Rootsis 95. aastal peale oma rinnavähi operatsiooni, kui ma olin põhjas koones ühes rehabiliteerimiskeskuses. Ja seal meil oli väga mitmesugune tegevus, et me ennast paremini tunneksime ja üks võimalus oli ka pastoriga rääkida. Ja seal ma tundsin esimest korda, et ma vajan ingelist tuge, et mu mees on väga hea mu vastu, aga mul oli vaja midagi rohkemat. Ja siis ma ütlesin pastorile, et ma tahan palvestada, aga ma ei oska, keegi ei ole meid õpetanud. Ja siis pastor ütles mulle, et mine mere äärde, mine metsa ja räägi oma sõnadega, mida sa tunned. Ja see oli mulle väga suur väljapääs, et mõtle, niimoodi võib teha. Keegi mulle polnud niimoodi öelnud ja seda ma tegin ka, sõpast, et see keskus asus metsa lähedal ja sügisen aeg väga ilus oli. Ja muidugi mul on ka meri alati meeldinud, nii et ka mere ääres olen ma vestelnud Jumalaga. Ja kuna mul puudus pidev töö Rootsi, siis mul oli niisugused juhuslikud tööd, juhuslikud kursused ja siis ma leidsin ühe kursus, mis on diakoonialane kursus, aga mis asus Linköpingu lähedal, mis on kuskil 500 kilometrit maailmest põhjapool. Ja ma läksin sellele kursusele ja ma elasin seal aasta otsa internaadis. Ja minu mees oli sellega nõus, et me ei läinud mitte lahku, et me külastasime üksteist sageli. Ja siis mul oli ka veel praktikaajad olid maailmes. Ja see kursus tõesti on muutnud minu elu ja need minu kursukaaslased on jäänud mulle sõpradeks terveks eluks. Me kohtume korda aastas koolis, koolikokkutulekutel.
Miks sa valisid just diakooniala?
Sellepärast, kuna ma ei saanud töötada oma enne õpitud eriala, mis oli alamõde tervislikul põhjustel ja ma tundsin vajadus töötada inimestega. Sest minu esimene eriala Eestis oli raamatukogu hoidja ja ka seal ma olin töötanud inimestega, nii et ma ei kujutunud endale ette mingit vabrikutööd ja ma tahtsin ka samuti jõuda lähemale Jumalale. See oli ka üks põhjus, miks ma selle kursusele läksin.
Et sa kogesid, et läbi diakoonia töö sa just kui saad kogeda Jumalat selgemalt.
Jah, et kõigepealt õppida ise Jumalat tundma ja siis töötada inimestega. Et kui ma koolis õppisin selle kursusel, tähendab, ma tundsin, et minul puudus see tagapõhi ja kodune kasvatus, mis oli minu klassikaaslastel ja siis ma sain kooli pastoriga eratunde, et mul oli võimalus talle esitada küsimusi ja see oli päris hea. Ja üldse terves elu koolis ja meie oma vähe läbisaamine, ja see oli kõik väga tore.
Aga sinu jaoks on üks armas laul Janna, kes ka järgmiseks nii-öelda muusikalisel viisil sõna saab. Sa osalesid käesoleval aastal Eestis Kristuspäeval ja sellega seoses oleks pidanud Eestis olema siis Susan Boyle.
Ja.
Jäi küll tulemata, aga sa oled osnud endale plaadi ja leidnud sellelt plaadilt ühe laulu, mis kajastab sinu rõõmu Jumala leidmisest.
Jah, ma leian, et ta on lihtne inimene, aga tema laulud tulevad südamest.
Ja kuulame järgnevaks ära Susan Boyle esituses laulu Halleluja.
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the back. Hallelujah, hallelujah.
Siin laulis siis Susan Boyle meile laulu Halleluuja ja stuudios oleme täna koos Elgi Kaaman Erkasega ja mina olen Janne Kütima. Ja teekond viib meid edasi. Kui enne laulu jõudsime teekonnaga Jumalani, siis Jumala juurde jõudja tahab alati edasi minna, aidata teisi ja tegutseda teiste heaks. Sina, Helgi, oled leidnud rakendust 11 aasta jooksul Rootsis, töötades kristlikus vanadekodus ja toetades neid, kes on just sellesse ikka jõudnud sellesse staadiumisse, et on vaja elada kuskil, kus kantakse hoolt, kus ei pea nende igapäevaste toimetuste ja hakkama saamiste pärast väga suurt muret tundma. Milline see vanadekodu kristlikel alustel põhinev ja rajatud vanadekodu täpselt oli? Ma tean, et see oli nii-öelda kompleksina loodud, kus ei olnudki pelgalt vanadekodu. Mis seal veel oli?
Tähendab, seda ehitati kuskil 70. aastate keskel algas ehitus ja seal ühel territooriumil mitte kaugel üksteisest asub nii baptistlik kirik, lasteaed, vanadekodu ja ka umbes 5 klassi kool, põhikool. See oli lasteaed ja laste soov, et nad tahtsid koos edasi minna kooli. See vanadekodu on aktsia selts, aga tervet seda territooriumi tegevus koordineerib see baptistide kirik, kus ma olen ka liige. Ja peale selle olema veel Eesti evangeelse kiriku liige Lõuna-Rootsi osakonnas.
Kui sa räägiksid veidikene rohkem nüüd tõesti sellest vanadekodust, et kuidas seal nüüd see nii-öelda töö oli organiseeritud, kes olid töötegijad, kes olid kliendid või tegelikult on, sest sina oled küll pensioni ikka jõudnud sel suvel, aga siiski töö käib seal edasi.
Jah, mina alustasin seal tööd 2001. aastal ja see on selline madal maja, mis koosneb 3 osakonnast. Kokku on meil 34 vana. Ja keskel on siis selline ühine ruum ja minu töö on siis teha tegevus vanadega. Iga päev erinev tegevus. Kui ma alustasin tööd, siis ma käisin kõik need osakonnad läbi ja muidugi ma küsisin, mida nad soovivad ja osa oli ka need osakonnad enne teinud. Nii et mul oli seal bingo, kus ma ostsin võite, võidu tuli šokolaad, mis oli väga populaarne üritus. Ja siis ma tegin istuvad võilemist nendele 2 nädalas. Siis üks kord tuli pillimees ja üks kord oli meil nii nimetatud Jumala teenistus, mis tegelikult oli rohkem nagu palvetund, aga me kutsusime ikkagi Jumala teenistuseks seda. Ja minu ülesan oli seal keeta kohvi, teha kohvilaud, aga ma tegin ka vahest ise tegin seda palvetundi. Ja siis aarasin kaasa sinna oma abilisi, näiteks nagu õed, kes tulid ja laulsid, või siis oli töötajad hulgas keegi, kes laulis mõnes orkestris või oli suuteline sama. Ja et elavad muusikat kasvusime ka sinna tuua. Ja kui see ei olnud võimalik, siis oli plaadimuusika.
Aga töötajad, sina oled nüüd kristlane, seepärast sa tundsid ennast väga koduselt sellises kristlikus vanadekodus. Kõik ei ole kristlased, kes töötavad. Kuidas teil töökollektiiv nii-öelda hingas, millises taktis täpselt?
Jah, tähendab, ma võin öelda, et ma nägin seal selget vahet kristliku ja mitte kristliku töökoha vahet. Kõigepealt, mis mind on alati haaranud ja mis mul on meeldinud, elada igapäeva elu kristlasena. Seda siis nii kirikuliikmene kui ka igapäevast tööd vanadekodus tehes. Ja mis torkab iga ühele silma, kes tuleb sinna vanadekodusse, et seal on väga armastusväärne õhkond. Näiteks, kui sa lähed mõne koridori ja tuleb sulle ratastooliga vastu üks vana, siis teda teretatakse, naeratatakse, küsitakse, kuidas sul on, kui hea sa täna välja näed. Nii et meie omavahelised suhted on seotud armastusega. Ja kõik töötajad annavad ennast rohkem kui sa tavalisel töökoha annad ja sa teed seda armastusega. et ei ole mingisugust õõrumist ega tagarääkimist. Kui tekivad vähest mingisugused väiksed konfliktid, siis ka neid on võimalus lahendada kristlikul teel. Nii et ka mina olen näiteks mõne vana käes palunud andeks, kui ta leidis, et muudega oli valesti ja pealast seda me kallistasime ja ta ütles, et me oleme ju kristlased. Loomulikult me andestame üksteisele ja see sõna oli väga hea. Ja isegi kui mul mingisugune muu probleem oli mul ka võimalus šefiga rääkida või minu töökaaslastega rääkida ja alati need lahendati sõbralikult ja taheti üksteist aidata. Nii et mingisugus kiusega taga rääkimist ei olnud kunagi. Minu töökaaslased on väga erinevatest maadest. On Chiilist, on Kosovost, endisest Jugoslaaviast, on soomlasi ja paljudest teistest veel. Kui ma nüüd elanikude juurde uuesti tagasi tulen, siis viimasel ajal on meile tulnud ka juudid. Tähendab, Rootsis on olemas juba kaks vanade kodu juutidele, see on Stockholmis ja Göteborgis ja kolmas tuleb Malmös ja just nimelt see vanade kodu, kus mina töötasin. See tähendab seda, et nendel on eesõigus sinna tulla. Praegu on niimoodi, et neid on laiali paisatud mitmes osakonnas, kuskil 5-6 tükki, aga kui on juba piisav arv ühe osakonna jaoks, mis on 12 elanikku, siis on võimalus teha nendel omaette osakonda ja siis on võimalus ka teha kosheri toitu ja rohkem nende soovid järgi, aga praegu on nii, et nad saavad muidugi mitte seda liha, nad ei söö mida meie ja siis nad ka piima ja liha toitu meie sega. Ja siis tulevad ka sinna sageli nendele külla juudi koguduse esindajad, kes nendega palvetavad ja sabati tähistamine on ükskord kuus reedel, siis on nende kantor tulnud, kes on see muusikajas vastutaja ja seda, ta on esinud tervele vanade kodule. Nii et ja meil saame üks väga hästi üksteses ka hakkama. Ja ma ütlen, mis mind nagu rabas väga, kui tuli kaks naist, kes olid ise olnud koonduslaagris. Nii et näha elavad inimest, kes on elanud koonduslaagris, oli ka väga suur elamus. Kahtlemata me peame neid psiholoogiliselt väga hästi kohtlema ja need mõistvalt kohtama. Mm-hmm. Aga me saame väga hästi läbi oma ka.
Need elanikud selles vanadekodus on väga mitmetest eri kogudustest, aga on ka mitte kristlasi. Kuidas nemad selles keskkonnas nii-öelda ennast tunnevad, kuidas nad selle kristliku poolega vanadekodus kaasa tulevad? Kas nad tulevad?
Kas sa mõtleb praegu töötajaid või elanike?
Võib-olla räägiks mõlematest.
Tähendab, mis puudutab töötajaid, need on erinevatest kirikutest, ei ole kõik ühes kirikus. Nagu ma mainisin, mina olen selles baptiste kirikus liige, kus ma töökoha kaudu, mis saab seal territooriumil, aga on ka mitte kristlasi. Aga nad peavad aksepteerima seda, et see on kristlikel alu ja seda nad ka teevad. Nii et ei ole kohustuslik osa võtta jumalateenistusel näiteks, mis puudutab neid elanike, aga kõik võtavad sellest osaga, kui me enne lõuna sööki palume jumalat, nende andide ees, mis ta meile annab ja samuti meie kollektiivi ees, me saame võimalus kõik koos istuda ja seda teevad kristlased ja mitte kristlased ja juudid, kõik on ühine palve. Nii et ma leian, et me saame hästi läbi.
Suvepilk. Kui nüüd veel võrrelda seda Eesti ühiskonda just selle eakate kandi pealt ja nii-öelda põlgondade vahelise sidususe kandi pealt, sina oled nüüd mõlema ühiskonnaga tuttav nii Eesti kui Rootsiga. Ja Rootsi erineb tegelikult veel väga palju Eestist. Võib-olla me jõuame sinna nii-öelda negatiivses mõttes varsti järgi, aga milline on hetke olukord nooremate ja eakate suhetes praegu Rootsis?
Jah, kahjuks on see nii, et esiteks Rootsi on väga suurem maa kui Eesti ja ta on nagu eriti pikk, kui mõtled nagu lõunas põhja ja väga paljudel vanadel, kas nad lapsed elavad teises linnades või isegi hoopis välismaal ja ei ole võimalik kogu koos olla, aga ma mõtlen seda, et kuna seal samal territooriumil asub ka lasteaed, siis me teeme väga tihedat tööd lasteaiaga. Lapsed tulevad ja laulavad meile. Kui ma jalutan ratastoolis ühe vanaga ringi näen, mul on võimalus minna laste juurde, nende aia sisse, rääkida nendega. On võimalus minna kooli, kus nad õpivad. Et me suhtleme oma vahel. Et ütleme need, kellel ei ole enam vanama alles või on vanama kaugel, ta näeb nii vanu inimesi ja samuti ka vanad inimesed. No, ma tean, et eriti vanad inimesed on oma lastelaste küljes väga ja kui sul neid ei ole, nad on kaugel, aga sa saad teiste lastega suhelda. Ja samal ajal, kui need rahva ülikooli õpile eestlased ka tulevad ja teevad oma praktikasse vanade kodus, maalivad nendega, teevad muud käsitööd. Ükskord olin ma seal Jugoslaavia trukude ansambli tõin vanade kodus, et nad tantsiksid naistepäeval. Nii et mina viisin sisse ka selle naistepäeva tähistamisega, millega kloostlased ei olnud harjunud, need on see emadepäev. Mm-hmm. Aga minul oli nõukogude ajast tähtis, et ka naistepäev on tähtis. Tähendab, saarab neid, ka neid, kellel endal ei ole lapsi, kes ei ole emad.
Täpselt. Et võiks mõelda ka, et kui tulevikus rajada veel kristlike vanade kodusid, nii siin kui seal pool, et mitte rajada seda üksikusse metsatukka lihtsalt vanade koduna, vaid ikka mingi teise kompleksiga või selle asutusega koos, et tõesti, et põlgonnad saaksid teineteise kõrval elada ja kohtuda spontaanselt seal õues.
Jah, ma mõtlen, see võib olla lasteaed, see võib olla kool ja ka see annab ju eelise, et kirik on lähedal siis kõikidel vanadel, kes seda soovivad, saab mina pühapäevasele jumaltenistusele ja see ei võta nii palju aega personaalina, ainult 5 minutit minna üle hoovi. Mm-hmm. Ja samal ajal on kirikude juures ka organiseeritud nii nimetud need, mis on roosi keeles Vengeance, need vabatahlikud kirikust.
Sõbrateenus,
mm-hmm. jah. Ja nad lähevad, kui nendel on aega, tulevad vanade kodusse, vestlevad, joome koos kohvi, tihti nad küsetavad ka mingi koogikese, võtavad selle kaasa, kes soovib eraldi vestlust, läheb, see räägib sellega. Sest et ma võin öelda, et selle 34 elaniku hulgast umbes pooled tulevad minu tegevustele, kõik ei tule. Nii et on hea ka arata neid, kes ei tule tegevustele.
Kas on ka mõni selline näide tuua, kus mitte kristlasest elanik vanade kodus on õppinud tõesti tundma Jumalat seal elades ja annud oma elu Jumalale, saanud ristitud?
Ma ei julge öelda, et osa seda ristitud.
Või näinud, on näha olnud sellist arengut nii öelda, et inimene on teinud samme Jumala poole?
Jah, kuidas seda öelda? Vähemalt need, kes on usklikud, nedel on võimalus seda edasi teha. Ja ma usun, et vestlused ka nende mitte kristlastega nii nimetatud on kahtlemata nendele mõjunud. Kas nad selle peale nüüd ristitud on, seda ma nüüd ei usu, aga vestlused sellel teemal ja kuidas me kõik elame koos sõbraliku perena, nii et see mõjutab tahes tahmata. Igagi nad peavad seda aksepteerima ja nad teevad seda. Kui nendel see õhkund ei meeldi, siis nad ei tule sinna.
Kui tavaline üldse Rootsis on, et luuakse üks kristlik vanadekodu, on neid palju?
Selle kohta ma ei julge nii täpselt öelda, aga ma usun, et midagi siiski on olemas.
Oli teil koostööd teiste kristlike vanade kodudega ka või peab hakkama saama ikka suhteliselt omal käel ja nii-öelda tegutsema ise?
Ei olnud koostööd, aga nii palju ma võin öelda, et kui on uuritud need vanade kodutased maailmelinna piirides, siis meie oma oli kõige parem maailmelinnas. Ja selle kohta on ka ajakirjanduses olnud juttu ja inimesed on sellest teadlikud, nii et meil on väga positiivne taust.
Räägitakse holistlikust inimkäsitlusest. Ma kujutan ette, et ühes kristlikus vanadekodus on see just see, mida pakutakse, ehk siis terviklik inimkäsitlus, et sotsiaalne, vaimne, hingeline, et kõik need pooled on kaasa võetud sellesse töösse.
Jah, seda ma usun küll. Ja just nimelt seda, et ma, kui ma seal töötan, ma tunnen, et ma tahan anda nii palju, kui ma vähegi olen võimeline ja ma teen seda rõõmuga.
Ühes vanadekodus tuleb paratamatult ärgata ka päevadesse, mis ei ole niivõrd rõõmurohked. Inimene lahkub siit ilmast. Kristlase jaoks see ei ole nii kurb sündmus kui mitte kristlase jaoks, aga siiski. Oma ette tundeid see kindlasti ärgitab nii mahajajates kui ka lahkujais endis, kui on need viimsed hetked käes. Me ei tea neid ette, kuidas meie ise reageeriksime nendes olukordades olles. Aga sinul nüüd vanadekodu töötajana on tulnud ette kindlasti palju neid päevi, kus on tulnud tõesti pikemaks ajaks head aega öelda kellelegi, kes on lahkunud. Millised need päevad teie vanade kodus on teil traditsioonid, kuidas te inimesi ära saadate?
Jah, mis nüüd isikliku on miin puudutab, siis kahtlemata ma tunnen rohkem puudust nendest inimesest, kellega ma ise olen rohkem koos töötanud. Need on mulle rohkem südame lähedasemad. Aga samal ajal see on ju nende inimeste kodu ja nendel on võimalus kodus surra. Välja arvatud need, kes on nüüd tõesti väga haiged ja peavad haiglasse minema. Ka need on soovinud tagas sulle, mis alati ei ole õnnestunud, aga need, kellel omaksed on vähegi võimelised selleks, kes elavad lähedal, nendel on võimalus olla selle oma ema või isa juures pidevalt. Ja nad istuvad seal ja tulevad meiga koos sööma ja me võime ka koos nendega palvetada ja muuseas seda teevad ka meie töötajad, kui sellele surijal ei ole lähedasi inimesi, siis nad lähevad selle surija juurde ja räägivad temaga. Sest tihti on ka nii, et kuigi inimene ise enam ei räägi, aga ta kuuleb kõike, nii et see on väga tähtis. Kui on matus, siis meie on lubatud ametlikult tööajast minna kahel osakonna töötajal matusele. See on nagu meie vannadekodu poolt. Ja siis, mis puudutab nüüd ülejäänud töötajaid ja vanu, meil toimub selline mälestustund, kus siis kas siis meie šef või siis meie üks õdedest tuleb, ta räägib selle vana elulugu, kuulame ka natuke muusikat ja laulame koos. Ja siis on vaba sõna, iga üks võib öelda midagi selle inimese mälestuseks. Ja siis me pärast joome kõik koos kohvi.
Teil on tegelikult selle päevaga seoses ka üks laul, mida te alati kuidagi viisi kuulete, Blotte enda, aga et eesti keeles kõlab selle laulu pealkiri üks silmapilk, üks minut.
Jah, et ühesõnaga, et tunnetad, et Jumal on alati sinuga ka siis, kui sa siit maisest elust lahkud, aga sa kunagi ei ole üksinda.
Aga me kuulame selle laulu siia juttu jätkuks ära ja seda siis Rootsi lauljanna Karula esituses. Blott en dag.
Blott en dag, et ögonblick i sender. Vilken tröst var den som kommer på. Allt du vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längslas då. Han som bär för mig en moders hjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta. Möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära. För var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära. Han som heter både kraft och råd. Morgondagen som sorg får jag spara. Om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Ett ögonblick i sänder.
kõlas laul Karula, Rootsi lauljanna esituses Plotten Dag ja täna stuudios siis Helgi Kaaman Erkas Rannarootsi juurtega eestlanna, kes on siis 22 aastat elanud juba Rootsis ja töötanud 11 aastat kristlikus vanadekodus seal, jaganud nüüd enne laulu meile oma mõtteid ja kogemusi sealsest vanadekodu tööst ja on nüüd jäänud pensionile ja tegelikult igatseb tasapisi kodumaale tagasi tulla. Helgi, kui anda inimestele endast kristlasena teiste heaks, on vaja kuskilt ammutada jõudu. Ja selleks on ikka hea koht osadus teiste kristlastega oma palveelu, Jumala ette toomine, muredes, rõõmudes ja kirik. Rootsis on ka Eesti kirik olemas. Kuidas see täpselt toimib ja kui suur on selle osakaal sinu elus olnud?
Jah, ma olen, nagu ma juba enne mainisin, kahe kiriku liige, nii baptisti kirik kui Eesti evangeelse kiriku liige. Ja meil on olemas Göteborgis õpetaja Jaak Reesalu, kes sõidab siis ringi erinevates kohtades Lõuna-Rootsis. Kahjuks nüüd Malmes on jäänud ainult üks korra aastas jumalateenistus, see on jõulu jumalateenistus ja me kasutame Saksa kirikut, mis on väike kirik. Nii et meil ei ole... Kui me saadame välja need ringkirju, koguduse liikmeid on umbes 50, kirikuse tuleb kuskil umbes kuni 15 inimest. Armulauale nendesse pole läheb ainult üks 3-4 inimest. Nii et kui ma olin siin esimest korda pühapäevasel jumalateenistus Tallinnas, mulle tegi südamest rõõmu, kui ma nägin, et nii palju inimesi läksid korraga armulauale. See tekis sellise sooja tunde, et ma olen kodumaal teiste eestlast hulgas ja mõtle, inimesed teevad seda rõõmuga. Siis tuletasin nagu kahetsusega meelde, kui me meil seda teevad. Aga siis peale selle meil Malmes on olemas veel üks eestlaste matuse paik. Tähendab mitte omaette surnuaed, vaid matuse paik. Ja meil on siis sinimustvalgete värvidega selline suur tulp. Ja selle ümber on siis urnidega maetud eestlased ja kivi peal on nende eestlaste nimed. Ja see on siis kogu aeg hoolitsetud, sest et omaksed pidevalt toovad sinna lilli ja surnuja poolt siis toimub ka teised hooldustööd nagu kasmised ja midagi, mis on vahete vähel vaja. Saame minna ka Lundi, kus on natukene rohkem jumalateenistusi, võibolla üks 3 aastas. Kahjuks on need nüüd vähemaks jäänud. Aga muidugi meie see eestlaste põlgkond seal Lõuna-Rootsis on, need on enamuses, on ju need 90-aastased, kes on kunagi põgenenud, need järjest kaavad, siis see keskmine põlgkond, ütleme, kes Lundi ülikooli juurde tulevad Eestist, nendel on oma tegevus oma vahel, ja nooremad, kes on abielu kaudu, kes on õppima läinud, kes elasid enne Lundi Malme piirkonnas, nii et kahjuks ei ole meil enam nende noorte eestlastega nii head sidet. Aga kui ma mõtlen, näiteks ma käisin Jaani kirikus või olen kuulnud sellest Tooma missast, ma käisin kontsertmõtisluses enne Kristuse päeva seal ja ma kujutan ette, et see võib umbes samamoodi välja näha ja mulle väga meeldis Pia Rootsala. Pia oma olemuselt ja oli näha, et ta armastab inimesi ja ta suudab seda armastuse sõnumit edasi anda. Ja see meenutus mulle väga seda meie baptisti kirikut, kus ma tegutsesin. Ja et ma olin väga üllatud, et üks Eesti evangeelne kirik on hakanud taolisi asju tegema ja ma usun, et see võib inimesi uue kiriku juurde. Ja kui ma mõtlen nüüd Stockholmi või Göteborgi, kus on rohkem noori eestlasi ja perekondadega inimesi, siis taoline asi võiks väga hästi seal läbi lüüa. Kuigi mis puudutab nüüd Stockholmi, nendel on Eesti neli pühakirik ka, mis väga hästi tegutseb ja kus on noored ka aktiivsed. Nii et ma leian, et see noorus on ikka väga tähtis, et kiriku juurde tuua, muidu need vanad lihtsalt kaabad ära.
Kas mõni eestlane ka selles vanadekodus on, kus sina töötad?
Kahjuks ei ole.
Aha, aga võib-olla tulevikus.
Jah, aga mõni soomlane on, kellega ma olen proovinud rääkida mõni sõna soome keelt.
Väga hea. Nii et kirikul on sinu elus oluline roll selleks, et jaksata ja oma missiooni täita.
Ja ma ütleksin, et elada igapäevast elu kristlasena, see on mul avanenud nüüd ainult tänu oma töökohale. Ja kui seal Eesti kirikus on nii vähe need jumalateenistusi, siis on võimalus käia ju igapühapäev selles baptisti kirikus. Kuigi ma pean oma äbiks ütlema, et ma ei ole sinna igapühapäev jõudnud, ei ole seda vana harjumust, aga siiski need võimalused, kui mul on olemas ja mis mulle siiski kõige rohkem on meeldinud, on need palvegrupid, kes kodudes üksteis kohtavad. Me kohtame iga teine neljapäev ja siis ühel neljapäeval on siis eraldi naistegrupp ja meestegrupp kahes eri kodus ja järgmisel korral on siis teregrupp saab kokku. See võib-olla tundub kodueestlastele natuke imelik, aga see on tulnud niimoodi, et need välismaalastest, kuna me suhtleme nendega ka, need Iraanist ja teised lõunapool Afganistanist, kes on tulnud ja nendel on see komme, et mehed ja naised kogunevad eraldi. Ja siis see on kuidagi tulnud nii ja ma leian, et need väiksemas grupis on vahest isegi parem rääkida oma probleemidest ja kui nagu julgem on rääkida näiteks naistega oma vahel, et mehed ei kuule ja siis me räägid probleemidest ja siis me palume igaühe eest. Nii et ma leian, et see on mulle kohe väga suurt jõudu annud ja seda sama teevad ju ka need teised meie töötajad, kes on erinevate kirikude liikmed, kõik saavad jõudu kirikust. Ma leian, et see on väga tähtis, et ma võib-olla ei olekski suuteline seal üks ei saa töötama, kui mul seda tuge ei oleks olnud. Ja alati võimalus kellega rääkida.
Suvepilk. Helgi, sina oled nüüd tõesti, nagu me oleme siin mitu korda juba maininud, jõudnud pensioniikka. Ja paljude eestlaste südames, kes on omal ajal ühel või teisel põhjusel piiri taha läinud, seal kodurajanud, tööd leindud, elu elanud, on ikkagi igatsused, vaat kui ma ühel päeval jään pensionile, siis ma tahan tulla Eestisse, et seda põlve siin veeta. Ja sinu südames pakitseb sama igatsus, sama soov, sa tahad tulla Eestisse, et olla aktiivne pensionär. Sinu ja. Südames ei ole see, et sa tahaksid minna kuskile rannale lesima ja lehte lugema, kuigi seda tuleb ka vahel kindlasti teha, et jälle jaksata, aga sa tahaksid tulla tagasi Eestisse selleks, et aktiivselt anda oma panus siinse rahva, siinse maa ja tegelikult just nimelt siinsete eakate heaks.
Ja see nagu elus on alati, et see on see andmine ja võtmine. Kõigepealt ma tunnen ise puudust. Ma tunnen puudust Eesti kultuurist, Eesti keelest, mida ma tahan iga päev enda ümber kuulda Eesti inimestest. See on hoopis teine tunne, kui lähed turistina kuskile maale. Et see on mu südames kõige suurem. Ja samauti, see on täiesti õige, et ma ei tunne ennast pensionärina. Kõige aastanumbrid näitavad seda. Ja mul tuli see töö natukene järsku lõppes ka, järsemini kui ma seda alguses ise arvasin ja ei olnud nagu üleminekut, et vähendada oma töökoormust. Ja siis mida ikkagi muud, kui oma erialal tahaksin edasi töötada. Ja siis kui ma siin Jannega juhuslikult sain Oksmussaarel kokku ja ma rääkisin siin mõnele inimesel natukene oma elust ja Janne kuulis seda sõna kristlik vanadekodu, siis ta nagu haaras selles kinni ja minul oli selline väga positiivne tunne, et mõtle, keegi tunneb selle vastu huvi. Ja siis ma olin väga õnnelik, et mõtle, et ka Eestis on mõtted hakanud sinna poole liikuma. Ja siis mul tekis selline tunne, et mõtle ometigi, see oleks ju ometi üks asi, mida ma saaksin teha ja mida ma tahaksin teha kohe südamest, kui ma leiaksin endale kaasa tegijaid.
Just, see oli tegelikult Jumala sõrm, kes selle kohtumise küllap oli planeerinud, sest siind on õnnistatud selle visiooni raames kristlik vanadekodu siis märksõnaks Eestis Tallinnas mitmeski kirikus ja sa ise koged ka, et see on nagu Jumala juhtviimine, et ma ka praegu saame raadiosaates sellest rääkida, sellepärast, et küllap on see teema olnud õhus ja paljude eestlastegi mõtetes, aga minule teadavalevalt hetkel ei ole sellist otsest kristliku vanadekodu Eestis loodud, paljude sooviks see oleks ja küllap on takistused erinevad ja kui kuskil metsanurgesse peaks ka olemas olema, siis kunagi ei ole neid kindlasti liiga palju ühel maal. Et kui ka kuulajate hulgas on neid, kes on sellest teemast huvitatud, siis võiksite tõesti ühendust võtta ja võiksime panna pead kokku ja miks mitte seda teemat ja asja edasi arendada selleks, et midagi siis ka tulemusena ellu viia ühel päeval, et Eesti eakad saaksid siis tõesti, Eesti eakad kristlased saaksid eeskätt oma vanaduspõlve siis tõesti kristlikus keskkonnas veeta.
Jah, mul oleks küll selle üle hea meel, kui see nii välja tuleks. Kes on huvitatud nüüd sellest, siis võib muidugi Janne kaastada ühendus selle raadiosaate kaudu ja ma usun, et kui ma järgmine kord tulen külla, see toimub kuskil vabariga aastapäeval, nii et ma olen täiesti nõus kohtuma nende inimestega, kes mõlgutavad neid mõtteid. ja ma pean seda ütlema ka veel, et ma olen mitmelt kirikult saanud õnnistust. See oli esimene kirik, papiste kirik Rootsis, siis pühavaimu kirik, kus ma sain eespalve ja ka oleviste kirikus. Tungisin küll sisse, millel et ei olnud otseselt kõne aega, aga see ülem pastor minuga vestles ja minule täiesti ootamatult sai ma tema poolt õnnistuse. Tähendab, ma otsisin küsimus sellele, mida ma saaksin teha oma pensioni jaas, et oleks mul südam rahul ja midagi ka Eesti rahva jaoks. Nii et ma olen mitme poolt saanud need õnnistusi ja ma usun, et siin Jumala sõrm on juba mängus, et ta viis mind Janneiga kokku, nii et ma ainult ootan seda, mis Jumal mulle edasi toob.
Ja küllab ta midagi toob ja teeb ja juhatab need uued suhted ja kontaktid, sest kui on tema plaan, siis tema avab uksed ja annab ka resursid ja võimalused ja küll oleks kena, kui on tõesti inimesi, kes on oma mõtetes samu mõtteid mõlgutanud, et koondada need jõud ja teha asi ära, nii öelda siis, kui aeg õige ja koht õige. Aga Helgi, sa siin mainisid, et sa tegelikult palusid ja mõnes mõttes ka palud jätkuvalt seda, et sa oma pensioni põlve saaksid mõtestatult ja aktiivselt veeta ja see kristliku vanadekodu loomine Eestisse on üle sinu unistuste. See oleks see, mida sa tahaksid teha. Vahel võib-olla mõeldakse, et noh, kui ma pensionile jõuan, siis ma lihtsalt olen ja puhkan ja ma ei peagi midagi tegema, aga kristlasena on ju südames ka missioon tõesti edasi töötada, et tegelikult kristlase elust me ei jää kunagi pensionile, meie missioon jätkub ju kogu aeg.
Jah, ja ma usun, et näiteks kui ma käsin seal diakooni kursusel, ma suhtlesin ju väga erinevate inimeste gruppidega. Vahest mõtled, et jaalu riiks on Rootsis, et kõik on väga hästi, aga ei ole. Ka seal on olemas narkomaane, seal on olemas prostituute, on olemas tütre, kes on isa poolt vägistatud aastaid. Nii et kõikide need inimestega ma olen kohanud ja kuulanud ise nende käes need vestlusi. Nii et ühesõnaga see sotsiaaltöö, seda ma tahaksin ikkagi teha. Isegi kui sellest kristlikus vanadekodust ei peaks midagi välja tulema. Aga muidugi selle töö krooniks oleks see kristlik vanadekod on, et see oleks kõige toredam.
Aga mina soovin tõesti südamest, et see unistus, mis ilmselgelt on sinu ellu ka antud Jumala poolt, sest see on otseselt seotud endast andmisega teiste inimeste heaks, et see saaks tõesti jätkuvat õnnistust ja juhatust, et Jumal jätkaks seda tööd, mida ta on alustanud sinu elus, ta on tootanud, ta on öelnud, et see hea töö, mis ma alustan, selle viin ma ka lõpule, et tõesti see saaks nagu nii-öelda oma täiuse kätte ja saaks paljudele olla rõõmuks, sest kui me mõtleme ka tagasi aastakümneid, siis selline kristlik vanadekodu ei oleks tulnud üldse kõne allagi, et meil tuleb hinnata seda võimalust, mis praeguses Eestis on. Ma usun, et kellegil ei peaks otseselt midagi selle vastu olema, et kuskil külas või linnas oleks üks kristlik vanadekodu, nii et kristlastena tuleks siin kohal ka rauda taguda, kuni see on kuum ja kasutada neid võimalusi ära.
Jah, ma usun seda, et see tõstaks nagu vanadekodu taset, vast nagu ma juba ütlesin, et see meie vanadekodu on kõige parem maailmas ja ma usun, et kui midagi taolist saaks siin teha, see tõstaks seda taset ja annaks inimesele seda, milles nad praegu puudust tunnevad. Just meil seda headust, armastust, rõõmuga endast andmist ja selle pinnal võib väga palju asja ära reguleerida.
Samas võibolla ma lihtsalt praegu siin nimelda kõrvalharuna mõtlen, et võibolla üheks variandiks on ka see, et kristlased on nendes olemasolevates vanadekodudes ja võibolla püüavad seal läbi viia neid tegevusi nagu palused ja võibolla lauluhetked, mõtisklused, et tuua seda kristliku perspektiivi nendesse olemasolevatesse vanadekodusse, sest kõik ei mahu ju ühte kristlikusse ka kokku.
Loomulikult ja ma tean, et kui ma olin ju isegi haiglas, tähendab ma rinna lõikusega, siis oli mul võimalus kohtuda preestriga ja see on mulle väga suurt abi annud ja ma isegi sain selle preestriga uuesti pärast kokku, kui mu ema suri ja et ma kujutan endale ette, et sellises haiglates ja hooldekodudes ja sellises kohtades, kus inimesed vajavad rääkida kellegiga Jumalast, vajavad ingelist tuge. Kui ei ole koha peal seda preestri, peaks olema niisugune kätte saadav informatsioon, et kus ma seda inimest leian, kellega ma saan rääkida. Minu mõelest see võiks küll kohe igal pool olla ja kui seda nüüd igal pool ei ole, siis üks esimene asi, millega võiks ju alustada siin Eestis ka.
Just, et olemasolevatesse haiglatesse ja muudesse siis raviasutustesse viia see asi sisse nii-öelda.
Jah, täpselt. Mm-hmm. Tähendab, et ma olen nüüd elanud selles demokraatlikus õhkkonnas ja ma vihkan seda, kui inimese midagi peale surutakse. Aga inimene ise seda südames leiab, et ma tahan kellega rääkida. Vaat see on tähtis ja anda talle see võimalus.
Hingehoidjad on mitmes haiglas, pastorid, kirikupetajad ka, aga usun, et küllale liigaide ja kindlasti ei ole neid piisavalt täna Eestis.
Ja need samuti nagu kirikute poolt need vabatahlikud võiksid käia vahetevahel nagu vanade kodudes meil on nii, on need aktiivse pensionärid nii nimetatud, et, mm-hmm. et kellel on aega ja kes ei ole seotud oma tööga või perekolliga kohustustega, tahavad midagi teha, siis on võimalus ju seda teha kiriku kaudu ja minna kuskil vanade kodusse ja lihtsalt vestelda nendega ja näiteks ma olen täiesti kindel, et selline asi nagu see vana tahab välja, kas ta siis käib rolaatoriga või istub ta ratastoolis, aga personal puudub saada välja viia. Siis on ju suur rõõm temale, kui tuleb keegi sõber ja viib ta välja ja siis samal ajal võib ju kuskil pargi või istudes ja veselda. Nii et kaks asja korraga.
Mina tean meie Tallinna Adventkirikust väga mitut memme, kes käivadki täpselt niimoodi nii haiglates kui vanadekodudes ja käivad ka nooremad inimesed abiks ja kuulamas, aga siingi kohal see töö ei lõpe kunagi. Neid inimesi, keda külastada on rohkem kui inimesi, kes jaksavad ja tahavad seda tööd teha, nii et siin kohal võib olla väikene üleskutse ja koputus südamele, et kui sul on aega argipäeva õhtuti või päeval või nädalavahetustel, millal iganes, et võtta ühendust mõne asutusega ja pakkuda ennast siis tõesti selliseks tugi inimeseks või sõbraks vabatahtlikuna, kas siis vanadekodusse või haiglasse või muudesse asutustesse ka tegelikult.
Näiteks kui ma olen käinud vahest haiglates vanadega, olen näinud seal nagu punase risti esindajaid. Vahest on sellises väga pikk oote järjekord. Lähed vanaga sinna, kas sa pead ootama, kui sul oli arsti aega ei ole kindlaks määratud, aga mingi õnnetus juhtunud. Ja lähed sinna, meil öeldakse nagu akuut osakond ja sa pead seal palju tunde ootama. Aga siis on väga hea, ma olen ennast väga diakoonlikult tunnud, kui ma olen saanud kõrval olla ja ma näen, et punase risti töötajad sellised lihtsad asju teevad, et vestlevad, toovad kas või vett, kui tahab juua, aitavad teda toaletti. Ka niisugused väiksed asjad haiglates on täiesti võimalikud. Ja ma usun, et ei pea olema punase risti liige, et seda teha.
Just ja selleks ei ole enam ajalt ka väga suurt haridust vaja. Vaja südameharidust ja sellist kristlikku vaatevinklit.
Jah. Sellepärast, et ei saa ju paluda kellega koos, kes seda ei taha, aga kui sa näed, et inimene seda soovib, siis tehakse seda ju rõõmuga.
Väga kena, Helgi. Kaama nerkas, et sa nõnda viisi innustad ja et sinu südam põleb ka koduma heaks ja siinsete inimeste aitamiseks ja kui mõelda veel ka sellele, et aastate jooksul on Eestist ära läinud palju inimesi. Ikka on räägitud sellest, kuidas äravool on olnud väga suur. Inimesed on läinud ühel või teisel põhjusel ja küllap mingil hetkel on ka nende inimeste osakaal juba palju-palju kasvamas, kes naasevad siia, kes on jõudnud pensionikka ja tulevad tagasi. Et siin kohal võib-olla võiks ühendada ka nende inimeste jõuvarud ja võib-olla ka oskused, kuigi võib-olla tõesti, kui aus olla, siis eestlane tahab ise teada ja arvab, et ta sageli teab ja oskab kõike ise, aga kas või sinul on siiski see Rootsi kogemus olemas, mida saab siis kohendada Eesti oludele vastavaks, et see ei oleks nii-öelda Rootsi mudel Eestis, vaid et oleks sinu kogemus, mida saab siin just nimelt ära kasutada.
Ja just meil need ideed,
just.
Et olla nähtav. Ja ma usun, et näiteks Eestil on ka anda ühte teist Rootsile, siin on veel teisi võimalusi. Nii et ei maksa ainult mõelda, et võtame kõik üle, aga Eestil on palju asju anda.
Kindlasti.
Ja mis mulle väga meeldis, näiteks oli see valguse öö enne Kristuse päeva, kus toimus korraga nii palju erinevaid üritusi. Ja näiteks ma tean, Lundis on sugune kultuuri öö, kui öelda, miks te ei tee sellist kristliku ööd, valguse ööd. Seda pole olemas veel. Ma ei ole küll kuulnud kuskil Rootsis. Ant ma olen kuulnud ühte kirikut, Johannese kirikut maailmas, kes nüüksi õhtusi asju ka teeb, nagu, et püüab nagu tuua inimesi õhtul kirikusse, aga see oli ka see, mis on see valguse vöö, et jälle üks vorm.
Jah, võin siin kohal öelda, et minul on ka väga positiivsed mälestused sellest valguse ööst, et aitäh kõigile, kes korraldasid nii kogu kirikute nädala kui siis ka valguse öö, sest tõesti kirikud olid avatud ja nii mõneski kirikus, kus muidu ei käi oma jalaga, sai tõesti istutud ja mõtiskletud ja kaasa mõeldud ja kuulatud ja see oli väga kosutav ja ka vanalinna avanes tõesti hoopis uue kandi pealt. Aga sinul on nüüd sinna Malmösse tagasi minnes eesseismas selline ka põnev kiriklik üritus, et mis asi see täpselt on?
Jah, meil on iga aasta augusti kuus Malmö festival, nii nagu Tallinnas on vanalinna päevad ja siis on toimub ka festivali kirik ja sellest ma olen nagu mõned korrad osa võtnud, aga tööl käies tavaliselt ikka noh, selle aja küsimus oled väsinud, aga nüüd, kus mul on olemas nii mõlemad, nii aeg kui tahtmine, siis ma tahan sellest osa võtta ja see on selline vaba õhu kirik linna keskel, kus siis on selline lett, kus on olemas festivali piiblid, see on siis uus testament plus nende inimeste jutustused, kes on saanud kristlaseks. Uslikuks ja siis jagatakse välja selliseid rullikeratud väikesed paperilehed palvetega, mida igaks võib võtta. Siis on üks suur paperileht, kus sa võib oma palveid kirjutada ja loomulikult võib vestelda. Ja siis on terve see nädal, on terve päev on jagatud nagu tundide viisi, millal sul on rohkem aega, kes käib tööl üpleleb õhtul. Ma kujutan ette, kui minul on aega pensionel, ma võin olla seal päeval, siis sa kohtad erinevad inimesi. Ja siis, kes soovib, siis annad ka nendele selle festivali piibli kaasa. Ja see festivali piibel on ka muusias eratanud. Inimesi usule.
See on väga hea idee, et piibli nii-öelda kaante vahel on ka tõesti inimeste tunnistused sellest kohtumisest Jumalaga, et see ei ole pelgalt teooria, see ei ole pelgalt üks keeruline tekst, mida paljudel on raske mõista, vaid see on praktiline elu ja praktiline pöördumine ja uus elu.
Jah. Ja siis peale selle, mis ma tahtsin mainida sellest maailma tegevusest, et iga teine reede läheb üks grupp inimesi, need on siis nagu erinevates kirikutest, nii nagu see maailma vestiolikiriki on erinevates kirikutest linnas. Ja siis selline grupp inimesi kutsutakse street church, tänava kirik. Nendel on vastav riietus ka, niisugused mustad jakid või siis vestid, kus on selle peal street church ja nad käivad ja siis on võimalus isegi endel kohvi pakkuda ja siis nendel õhtutundidel, ilistel õhtutundidel, tundile, ütleme kuskil aga teiskümneni umbes või nii, siis nad, kes on niisugune eksleja sellel kelle ajal linnas, võibolla kas on mõni noor alkoholi joobes või on mõni kodutu või mõni teine, kes lihtsalt tuleb juurde ja tahab rääkida. Ja et meie ennast peale ei suru, aga peab olema nähtav ja see tähendab minu mõelest väga palju.
Kohal olla ja olemas olla.
Jah.
See tähendab tõesti palju, nii et väga, väga hea, et sa jagasid ka neid mõtteid sealt Lõuna-Rootsist, et kui nüüd on mõnel tõesti küsimus, kes raadiokuuldel on ja võibolla Rootsiga väga tuttav ei ole, siis just nimelt see sama Malmölinn on Rootsi kõige lõunapoolsemaid tippe ja lähemal Taanipealinnale Kopenhaagenile kui Stockholmile, nii et sinna tee on palju lühem kui Rootsi enda pealinna.
Ja siin ma pean lisama seda, et Malmö ja Tallinn on sõpruslinnad.
Just seda.
Minu mõelest sellel tasandil peaks ja võiks midagi teha, et kunagi on olnud, nagu Malmö festivalil on olnud kunagi meil Eesti grupp, aga nüüd kaua aega pole olnud. Ja samamoodi vanalinna päevadel võiks tulla keegi Rootsist, et võibolla õnnestub sealt saada mingid toetusi. Ja kus ma võin öelda, et isegi Malmö linnapea on ilma Reepalu, kes on Eesti juurtega, kunagi lapsena lahkunud Rootsist. Nii et mul on isegi selline väike mõte, et miks mitte minna tema vestusele ja tuletada meelde talle need Eesti juuri, mida ta on võibolla vahepeal ära unustanud. Ja muidugi Lõuna-Rootsis on nüüd vähem eestlasi võrreldes Göteborgi ja Stockholmiga, aga noh, siiski annan oma parima ja ka see metsakodu skautide laager, mis on maailma ja Stockholm vahepeal Jönköpingu ligidal, ka seal minu abikaasa on tegev ja püüame eestlust üleval hoida, nii et meil toimus seal iga teine aastaga Eesti laste leerilaagrid, mis kahjuks viimasel aastatel on nagu huvipuuduse tõttu ära jäänud, aga Eesti laste suvelaagrid toimuvad jätkuvalt igal aastal ja seal on Eesti lapsed nii Rootsis kui ka on tulnud Eestist ja ma usun, et need eestistunud lapsed on saanud ka rootsipoolsed toetusi. Nii et nad on, tegevus on eesti keeles ja nad on ütlenud, et siin kohalikud eesti lapste, nende eesti keel on muutunud paremaks tänu eestis tulnud lastele. Nii et me aitame siin üksteist.
Nii et keele kümblus Rootsis elavatele eesti lastele.
Jah. Ma olen väga palju käinud ju Rootsis elades Eestis, aga alati on see nii kiire olnud ja nii palju on nii isiklik asju kui ka Eesti kultuurisündmusi on palju olnud. Mul ei ole olnud aega süveneda Eesti kirikute elusse ja mind huvitavad nii Eesti väekeelne kirik kui ka baptistide kirik. Ja seda on nüüd selle ma viimase kuu jooksul olen ma püüdnud teha, kus mul on aega olnud. Ja ma pean ütlema seda, et mul on väga õnnelik ja mul on hea meel, et ma näen, et see on nii palju edasi arenenud, kui ma mõtlen nüüd nõukogude ajaga, et seda kaht asja ei saa üldse võrrelda. Nii et mul on selle hea meel selle üle, et see Kristuse päev, see oli ka minu mõelest nii tore, et tulla kokku tervest Eestis kõik maakonnad ja ühise paluda Eesti eest. Nii et ma olen väga õnnelik, et see usu veel on edasi läinud. Nii et ma ütlen, et kui eemalt tule ja näeb ikka ju kõigepealt positiivselt. Just. Ma tean, et igal pool on omad raskused, aga sammuga edasi seda sama teed, see on nii hea. Ja mis ma tahaksin öelda lõpetuseks, et ei tohi kunagi kaotada usku. Elu ei saa mitte muutuda allemaks ainult paremuse poole ja see võib aega võtta, aga kui me palume Jumalat, ta on koos meiega. Kõige tähtsam on see tunne, et sa ei ole üksinda enam. Koos Jumalaga ja koos oma rahvaga, nii võib palju asju juhtuda.
Aitäh sulle, Helgi Kaaman-Erkas, et sa jagasid killukesi oma elust, oma tegemistest. Tõesti Pereraadio poolt ka sulle palju unistust ja loodame, et need unistused, mis sul on aktiivse eaka põlve veetmiseks, et need saaksid teoks ja et Jumal ka üllataks sind kõige sellega, mida sa võib-olla veel ei oskagi loota ja uskuda, et need üllatused oleksid toredad ja meeldivad. Aitäh sulle, et sa tulid ja jagasid ja kõike head ja pärituult sulle.
Aitäh, aga muidugi neid unistusi suuda ma üksinda realiseerida, nii et ma ootan hea meelega neid inimesi, kes tahavad seda minuga koos teha. Aitäh!
Aitäh! Mina olen Janne Kütimaa ja tänane saade seega lõppenud. Olge kuuldel, mida Jumal just teie südamele paneb ja kohtumiseni taas!
Ma kummardun, et sinu ette tuua üks rahvas lääne mere kalda peal. Ma usun, et just sina tõid meid siia ja lasid siia kodu rajada. Ma kummardun, et sinu ette tuua me rahvas ja me väike Maarja maa. Las inglid sinu trooni ette viia. See palve südamest, mis tulemas. Ma kummardun, et sinu poole hüüda. Me rahvas vajab sinu abi kätt. Me valinud tee, mida mööda käia. Kuid lai on see ja jõed täis mürgist vett. Ma kummardun ja süda täis on valu. Sa anna armu meie rahvale, et me ei raiskaks sinu antud elu, vaid annaks selle ohriks sinule. Ma kummardun ja toon su ette orjad, need, kes on seotud ahelatesse. Kingi vabadus, kel vangis süda, päästa need, kes hukkumise teel. Ma kummardun, et öelda tänu sulle, et oled hoidnud meie Eesti maad. Su arm on kinkind meile vabaduse, õpeta meid seda hindama. Ma kummardun.
mardun, et sinu ette tuua. Me rahvas ja me väike Maarja maa, las inglit sinu trooni ette viia. See palve südamest, mis tulemas. See palve südamest, mis tulemas.
Suvepilk.